From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session of the 185th semi-annual general.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokous, joka pidetään temppeliaukion konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja kirkon ylimmistä virkailijoista. Musiikin esittää Mormonien tabernaakelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brothers and sisters, dear friends,
we welcome. Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja lämpimän arvostuksen osoituksemme niille teistä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen eri puolilla maailmaa, radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä tänä aamuna. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, Mark Wilbergin johdolla, ja urkureina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laululla Arise, O God, and Shine, ja laulaa nyt meille laulun On vapahtaja Israelin. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Chi-Hong Sam Wong 70 kormista, ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Jos vapahtaja seisoisi vierelläin.
Israel, arise. Our heavenly Father, we are grateful.
Taivaallinen isämme. Olemme kiitollisia siitä tilaisuudesta kokoontua yhteen tässä konferenssissa. Rukoilemme erityisesti kolmen apostolin puolesta, jotka olet kutsunut ja joille annoimme tukemme eilen. Rukoilemme myös, että voisit siunata meitä, että voisimme sydämessämme päättää olla ystävällisempiä toisillemme ja kehittyä ja tasapainottaa elämämme sinun tahtosi mukaisesti, jotta meillä voi olla iankaikkinen ilo sinun kanssasi. Ja me rukoilemme näin nöyrästi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä
on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen jälkeensä puhuvat kolme uutta 12 apostolin koormin jäsentä, vanhimmat Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson ja Del E. Renlund, jotka hyväksyttiin eilen iltapäivällä ja joita on pyydetty lausumaan meille todistuksensa. Presidentti Monson.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, miten hienoa se on olla teidän kanssanne tällä kerran. Kuten tiedätte, sen jälkeen kun olemme olleet yhdessä huhtikuussa, Meillä on ollut suru ilmoittaa, että olemme menettäneet 3 apostolia, vanhin Boyd K. Packerin, vanhan Elton Perrin ja vanhin Richard C. Scottin. He ovat palanneet kotiin, taivaalliseen kotiinsa. Me kaipaamme heitä. Miten kiitollisia olemmekaan heidän esimerkistään, sitä Kristuksen kaltaista rakkaudesta ja innoitetuista opetuksista, jotka he jättivät meille kaikille. Me toivotamme sydämellisesti tervetulleeksi uudet apostolit, vanhin Raspandin, vanhin Stevensonin ja vanhin Dale Renlundin. Nämä miehet ovat omistautuneet Herran työhön. He ovat erittäin päteviä täyttämään ne tärkeät tehtävät, joihin heidät on kutsuttu. Hiljattain, kun olen lukenut ja pohtinut pyhiä kirjoituksia, mieleeni on jäänyt erityisesti 2 kohtaa. Molemmat ovat meille tuttuja. Ensimmäinen on Vuorisaarnasta. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Toinen pyhien kirjoitusten kohta on sellainen, joka tuli mieleeni, kun pohdin ensimmäisen merkitystä. Se on apostoli Paavalin kirjeestä Timoteukselle. Näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, hengessä, uskossa ja puhtaudessa. Uskon, että jälkimmäinen pyhienkirjoitusten kohta selittää suurelta osin, kuinka me voimme toteuttaa sitä ensimmäistä. Me näytämme uskovista hyvää esimerkkiä elämällä Jeesuksen, Kristuksen evankeliumin mukaan puheissamme ja elämäntavoissamme, rakkaudessa, hengessä, uskossa ja puhtaudessa. Kun teemme niin, meidän valomme loistaa niin, että muut näkevät sen. Jokaiselle meistä, jotka olemme tulleet tänne maan päälle, on annettu Kristuksen valo. Kun noudatamme vapahtajan esimerkkiä ja elämme, kuten hän eli ja kuten hän opetti, tuo valo palaa sisimmässämme ja valaisee tietä muille. Apostoli Paavali luettelee 6 uskovan ominaisuutta, joiden ansiosta valomme loistaa. Katsokaamme niistä jokaista. Mainitsen 2 ensimmäistä ominaisuutta yhdessä, olla esimerkkinä puheissa ja elämäntavoissa. Sanat, joita käytämme, voivat kohottaa ja innoittaa, tai ne voivat vahingoittaa ja alentaa. Nykyajan maailmassa on ylenpalttisesti kiroilua, joka näyttää piirittävän meitä miltei joka käänteessä. On vaikea välttyä kuulemasta jumaluuden nimiä käytettävän välinpitämättömästi ja ajattelemattomasti. Karkeista kommenteista näyttää tulleen television, elokuvien, kirjojen ja musiikin pääasiallinen aines. Solvaavia huomautuksia ja vihaista kielenkäyttöä levitetään ympärinsä. Puhukaamme toisillemme rakkautta ja kunnioitusta osoittain, pitäen kielenkäyttömme aina puhtaana ja välttäen sanoja tai kommentteja, jotka voisivat haavoittaa tai loukata. Noudattakaamme vapahtajan esimerkkiä, hänen, joka puhuessaan osoitti suvaitsevaisuutta ja ystävällisyyttä koko palvelustyönsä ajan. Seuraava Paavalin mainitsema ominaisuus on rakkaus, joka on määritelty Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi. Olen varma siitä, että vaikutuspiirissämme on monia, jotka ovat yksinäisiä, niitä, jotka ovat sairaita ja niitä, jotka tuntevat lannistuneita. Meillä on mahdollisuus auttaa heitä ja kohottaa heidän mielialansa. Vapahtaja antoi toivoa epätoivoisille ja voimaa heikoille. Hän paransi sairaita, sai rammat kävelemään, sokeat näkemään ja kuurot kuulemaan. Hän jopa herätti kuolleita eloon. Koko palvelutyönsä ajan hän auttoi rakkautta osoittain kaikkia apua tarvitsevia. Kun noudatamme hänen esimerkkiään, me siunaamme ihmisten elämää, myös omaa elämäämme. Seuraavaksi, meidän tulee näyttää hyvää esimerkkiä hengessä. Minulle se merkitsee sitä, että pyrimme osoittamaan elämässämme ystävällisyyttä, kiitollisuutta, anteeksiantoa ja hyvän tahtoisuutta. Nämä ominaisuudet antavat meille hengen, joka koskettaa lähipiirissämme olevien elämää. Vuosien varrella minulla on ollut tilaisuus olla tekemisissä lukemattomien ihmisten kanssa, joilla on sellainen henki. Ollessamme heidän kanssaan, me koemme erityistä tunnetta, joka herättää meissä halun toimia heidän kanssaan ja noudattaa heidän esimerkkiään. He säteilevät Kristuksen valoa. He auttavat meitä tuntemaan hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Havainnollistaakseni sitä, että muut huomaavat puhtaasta ja rakastavasta hengestä lähtevän valon, kerron teille kokemuksen monen vuoden takaa. Siihen aikaan kirkon johtajat tapasivat Jerusalemissa viranomaisia saadakseen solmittua vuokrasopimuksen tontista, jolle rakennettaisiin kirkon Jerusalem-keskus. Saadakseen tarvittavat luvat kirkko suostui siihen, etteivät keskuksessa toimivat jäsenemme tekisi käännytystyötä. Kun vuokrasopimus oli solmittu, yksi Israelin viranomaisista, joka tunsi kirkon ja sen jäseniä hyvin, mainitsi tietävänsä, että kirkko noudattaisi käännytystyön kieltävää sopimusta. Mutta, hän sanoi, viitaten siellä oleviin opiskelijoihin, mitä me aiomme tehdä heidän silmissään olevalle valolle? Loistakoon tuo erityinen valo meistä aina, jotta muut havaitsisivat sen ja arvostaisivat sitä. Se, että näyttää hyvää esimerkkiä uskossa, tarkoittaa, että luotamme Herraan ja hänen sanaansa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on uskon käsityksiä, jotka ohjaavat ajatuksiamme ja tekojamme, ja että me ravitsemme niitä. Meidän uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen ja taivaalliseen Isäämme vaikuttaa kaikkeen, mitä me teemme. Kestävästä uskosta tulee elämämme ankkuri keskellä levotonta aikaamme, oman tunnon taisteluita ja päivittäisen elämän kuohuntaa. Muistakaa, että usko ja epäilys eivät voi vallita samaan aikaan samassa mielessä, sillä toinen karkoittaa toisen. Kertaan sen, mitä on sanottu toistuvasti, että saadaksemme tarvitsemamme uskon ja säilyttääksemme sen, meidän on välttämätöntä lukea ja tutkia ja pohtia pyhiä kirjoituksia. Yhteydenpito taivaalliseen Isäämme rukouksen kautta on ratkaisevan tärkeää. Meillä ei ole varaa laiminlyödä näitä asioita, sillä vastustaja ja hänen joukkonsa etsivät herpaantumatta heikkoja kohtia varustuksessamme, hairahdusta uskollisuudessamme. Herra on sanonut, etsikää uutterasti, rukoilkaa alatti ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne. Viimeiseksi, meidän tulee olla puhtaita, mikä tarkoittaa sitä, että olemme puhtaita ruumiiltamme, mieleltämme ja hengeltämme. Tiedämme, että meidän ruumiimme on temppeli, jota tulee kohdella kunnioittain ja arvostain. Meidän tulee täyttää mielemme kohottavilla ja ylentävillä ajatuksilla sekä pitää se vapaana siitä, mikä saastuttaa. Jotta Pyhä Henki olisi meidän jatkuva kumppanimme, meidän täytyy olla kelvollisia. Veljet ja sisaret, puhtaus tuo meille mielenrauhaa ja tekee meidät kelvollisiksi saamaan vapahtajan lupaukset. Hän on sanonut, autuaita ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Kun me osoitamme olevamme hyviä esimerkkejä uskovista puheissamme ja elämäntavoissamme, rakkaudessa, hengessä, uskossa ja puhtaudessa, me olemme kelvollisia olemaan maailman valona. Saan sanoa teille kaikille, ja varsinkin teille nuorille, että kun maailma siirtyy yhä kauemmas rakastavan taivaallisen Isämme meille antamista periaatteista ja ohjeista, niin me erotumme joukosta, koska me olemme erilaisia. Me erotumme, koska me pukeudumme säädyllisesti. Olemme erilaisia, koska emme kiroile ja koska emme käytä aineita, jotka ovat vahingollisia kehollemme. Olemme erilaisia, koska vältämme sopimatonta huumoria ja alentavia kommentteja. Olemme erilaisia, kun päätämme olla täyttämättä mieltämme niillä mediavalinnoilla, jotka ovat alhaisia ja alentavia, ja jotka karkottavat hengen kodistamme ja elämästämme. Epäilemättä me erotumme, kun teemme valintoja, jotka liittyvät moraaliin. Valintoja, joissa noudatamme evankeliumin periaatteita ja tasovaatimuksia. Ne asiat, jotka tekevät meistä erilaisia kuin suurin osa maailmaa, myös antavat meille sitä valoa ja sitä henkeä, joka loistaa yhä synkemmässä maailmassa. Usein on vaikea olla erilainen ja seisoa väkijoukossa yksin. On luonnollista pelätä sitä, mitä muut saattaisivat ajatella tai sanoa. Psalmin sanat ovat lohdullisia. Herra on minun valoni ja apuni. Ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva. Ketä siis säikkyisi? Kun asetamme Kristuksen elämämme keskipisteeksi, meidän pelkomme vaihtuvat vakaumuksemme suomaksi rohkeudeksi. Elämä ei ole täydellistä kenenkään meidän kohdallamme, ja kohtaamamme haasteet ja vaikeudet saattavat ajoittain käydä musertaviksi, saaden valomme himmentymään. Taivaallisen Isämme avulla ja muiden antamalla tuella voimme kuitenkin saada takaisin sen valon, joka valaisee jälleen meidän omaa tietämme ja antaa valoa, sitä valoa, jota muut saattavat tarvita. Havainnollistan tätä erään sellaisen minulle mieluisan runon koskettavilla sanoilla, jonka luin vuosia sitten. Sammui lamppu muukalaisen, jonka yössä kohtasin. Seisahduin ja liekilläni lamppunsa taas sytytin. Sitten nousi myrsky ja se koko maata myllersi. Tuulen tyynyttyä näin mä sammuneksi lamppune. Muukalainen saapui jälleen. Lamppu loisti kirkkaasti. Liekillä sen suloisella sytytti hän lamppune. Veljeni ja sisareni, meillä on joka päivä ympärillämme mahdollisuuksia loistaa, olimpa missä tahansa olosuhteissa. Kun me noudatamme vapahtajan esimerkkiä, meillä on mahdollisuus olla valona muiden elämässä. Olivatpa he oman perheemme jäseniä ja ystäviämme, työtovereitamme, pelkkiä tuttavia tai aivan tuntemattomia. Jokaiselle teistä sanon, että te olette taivaallisen Isämme poikia ja tyttäriä. Te olette tulleet hänen luotaan eläksenne tämän maan päällä jonkin aikaa, heijastaaksenne vapahtajan rakkautta ja opetuksia, sekä antaaksenne urheasti valonne loistaa, jota kaikki näkevät. Kun se aika maan päällä on päättynyt, ja jos olette tehneet oman osuutenne, te pääsette osallisiksi loistavasta siunauksesta palata asumaan hänen luokseen ikuisiksi ajoiksi. Kuinka rohkaisevia ovatkaan vapahtajan sanat, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Hänestä todistan, hän on meidän vapahtajamme ja lunastajamme, meidän puolustajamme Isän luona. Hän on meidän esimerkkimme ja voimamme. Hän on valo, joka loistaa pimeydessä. Sitoutukoon jokainen meistä ääneni ulottuvilla olevista seuraamaan häntä ja tulemaan siten loistavaksi valoksi maailmaan. Tämä on minun rukoukseni hänen pyhässä nimessään, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herramme nimessä, aamen.
President Monson, thank you. We love you.
Presidentti Monson, kiitos. Me rakastamme sinua. My dear brothers and sisters throughout the world. Rakkaat veljeni ja sisareni ympäri maailman. Olen hyvin kiitollinen ensimmäiselle presidenttikunnalle siitä, että he pyysivät minua lausumaan nöyrän todistukseni tänä lepopäivänä. Tutun myöhempien aikojen pyhien laulun sanat kuvailevat tämänhetkisiä tuntemuksiani. Oi Jeesuksen laupeus, minua varjoaa. Oi armoa suurta, minkä aina hän tarjoaa. Oi ihme, hän synnistä tahtoo mun puhdistaa. Näin ylpeän, penseän sieluni vapahtaa. Suo kurjalle mulle hän armonsa huomion, näin poistaen päältäni katkeran tuomion. Oi armon suuruutta, Muutama päivä sitten minulla oli suuremmoinen etuoikeus tavata ensimmäinen presidenttikunta ja vastaanottaa tämä kutsu rakkaalta profeetaltamme presidentti Thomas S. Monsonilta. Haluan todistaa teille kaikille presidentti Monsonin voimasta ja rakkaudesta hänen sanoessaan minulle. Tämä kutsu tulee Herralta Jeesukselta Kristukselta. Olen läpeensä häkeltynyt ja vaikuttunut ajatellessani niiden sanojen tärkeyttä ja merkitystä, jotka rakas profeettamme lausui niin lempeästi. Presidentti Monson, presidentti Eyring, presidentti Uchtdorf, rakastan teitä ja palvelen Herraa ja teitä koko sydämestäni, väkevyydestäni, mielestäni ja voimastani. Voi kuinka olenkaan rakastanut presidentti Boyd K. Packeria, vanhin Alton Perryä ja vanhin Richard G. Scottia. Kaipaan heitä syvästi. Minulla on ollut siunaus saada koulutusta ja opetusta näiden rakkaiden veljen jalkojen juuressa. En pysty vähimmässäkään määrin täyttämään heidän saappaitaan, ja kuitenkin minulla on kunnia saada kutsu palvella heidän jälkeensä ja jatkaa eteenpäin Herran palvelutyötä. Kun ajattelen niitä, jotka ovat auttaneet minua tulemaan sellaiseksi kuin olen, ajattelen ensimmäisenä suloista ja epäitsekästä ihan kaikista kumppaniani Melaniita. Vuosien varrella hän on omalta osaltaan muovannut minua kuin savenvalajan savea hiotuksi Kristuksen opetuslapseksi. Hänen rakkautensa ja tukensa sekä viiden lapsemme, heidän puolisoidensa ja 24 lapsenlapsemme rakkaus ja tuki antavat minulle voimaa. Rakas perheeni, minä rakastan teitä. Muinaisen Nefin tavoin minäkin synnyin hyvistä vanhemmista evankeliumissa, ja he syntyivät hyvistä vanhemmista kuuden sukupolven ajan taaksepäin. Varhaisimmat esivanhempani, jotka liittyivät kirkkoon, olivat Englannista ja Tanskasta. Nämä varhaiset pioneerit antoivat kaikkensa eläkseen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja jättääkseen perinnön myöhemmin tuleville jälkeläisilleen. Olen hyvin kiitollinen monta sukupolvea käsittävästä perheestä ja suvusta kirkossa. Tiedän, että tämä on kelvollinen tavoite, johon meidän kaikkien tulee pyrkiä. Monet muutkin ovat myötävaikuttaneet siihen, että minua on valmistettu tähän kutsuun. Heitä ovat olleet lapsuuden ystäväni ja perheeni, varhaiset johtajani ja opettajani kirkossa sekä elinikäiset opastajani. Minun täytyy mainita heidän joukossaan myös varhainen lähetystyöni Yhdysvaltain itäisissä osavaltioissa sekä rakkaat lähetyssaarnaimme New Yorkin pohjoisella lähetyskentällä New Yorkin osavaltiossa. Olen mitä kiitollisin niistä monista, jotka ovat vaikuttaneet elämään ja muovanneet sitä. Olen pitänyt arvossa palvelemista 70 koorumin kuuluvien veljien kanssa. 15 vuoden ajan olen kuulunut yhteen suuremmoisimmista koorumeista ja rakastavien kirkonveljen ja kuulunut kirkonveljen joukkoon. Kiitos teille, rakkaat palvelutoverini. Nyt odotan innolla kuulumista uuteen koorumiin. Presidentti Russell M. Nelson, rakastan sinua syvästi ja jokaista 12 apostolin koorumin jäsentä. Sisar Rasbandilla ja minulla on ollut siunaus saada monien tehtävien tiimoilta vierailla jäsenten parissa seurakunnissa ja lähetyskentillä eri puolilla maailmaa. Me rakastamme myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla. Teidän uskonne on vahvistanut omaa uskoamme. Teidän todistuksenne on syventänyt omaa todistustamme. Jos voisin jättää tänään teille yhden pienen sanoman, se olisi tämä. Herra on sanonut, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Olen varma siitä, ettei ole mitään valintaa, syntiä tai virhettä, jonka te tai joku muu voisi tehdä, ja joka muuttaisi hänen rakkautensa teitä tai heitä kohtaan. Se ei tarkoita sitä, että hän puolustelee tai suvaitsee synnillistä käytöstä. Olen varma siitä, ettei hän tee sitä. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tulee auttaa lähimmäisiämme rakkaudessa sekä kutsua, taivutella, palvella ja pelastaa. Jeesus Kristus jätti huomiotta ihmisten etnisen taustan, arvoaseman ja olosuhteet opettaakseen heille tätä syvällistä totuutta. Minulta on monta kertaa kysytty, milloin sain todistukseni. En muista, että en olisi uskonut taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristukseen. Olen rakastanut heitä siitä asti, kun sain tietää heistä. Kun sain tietää heistä enkelimäisen äitini sylissä, lukiessamme pyhiä kirjoituksia ja evankeliumin kertomuksia. Se varhainen usko on nyt kasvanut tiedoksi ja todistukseksi rakastavasta taivaallisesta isästämme, joka kuulee meidän rukouksemme ja vastaa niihin. Todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta on rakentunut monista erityisistä kokemuksista, jolloin olen tullut tuntemaan hänen suuren rakkautensa meitä jokaista kohtaan. Olen kiitollinen vapahtajamme sovituksesta ja haluan Alman tavoin huutaa sitä enkelin pasuun alla. Tiedän, että Joseph Smith on Jumalan palautuksen profeetta ja että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Tiedän, että presidentti Thomas S. Monson on Jumalan tosipalvelija ja profeetta maan päällä tänä päivänä. Rukoilen, että seuratessamme profeettaa meillä olisi sydämessämme rakkaus muita kohtaan ja meistä tulisi eläviä todistajia. Ja että tosiaankin hämmästelisimme sitä rakkautta, jota Jeesus meille tarjoaa. Tosiaankin, oi armon suuruutta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters, it has been... Rakkaat veljet ja sisaret, on kulunut monta vuosikymmentä siitä, kun presidentti Boyd K. Packer, vanhin Elton Perry ja vanhin Richard G. Scott eivät ole istuneet aivan puhujakorokkeen takana ja puhuneet konferenssikokouksessa. Muistomme heistä ovat koskettavia ja myös minä osoitan kunnioitukseni heitä kohtaan. Jokainen heistä oli ainutlaatuisen erilainen ja silti he olivat niin yhtenäisiä todistuksessaan Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Teidän laillanne saan voimaa myös presidentti Thomas S. Monsonilta ja tuen häntä profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana ja ihailen hänen uskollista ja tunnollista palveluaan apostolina yli 50 merkittävän vuoden ajan. Tämän viikon tiistai-aamuna hieman kello 9 jälkeen, kun johtava piispakunta oli aloittamassa kokousta Aasian vyöhykkeen johtokunnan jäsenten kanssa, jotka ovat täällä konferenssin takia, sain soiton tulla tapaamaan presidentti Monsonia ja hänen neuvonantajiaan. Kun jonkin ajan kuluttua menin hänen toimistonsa vieressä olevaan kokoushuoneeseen ja istuuduin häntä vastapöytä pöydän toiselle puolelle, näytin varmasti hermostuneelta, sillä hän puhui lempeästi tyynnyttääkseen mieltäni. Hän huomautti ikääni viittaten, että näytän varsin nuorelta ja jopa ikäistäni nuoremmalta. Sitten muutaman hetken kuluttua presidentti Monson sanoi, että Herran tahdon mukaisesti toimien hän esitti minulle kutsun 12 apostolin koorumiin. Hän kysyi, ottaisinko tämän kutsun vastaan. Ja olen varma, että sen jälkeen kuului sangen tyylitön syvä henkäisy, kun täysin järkyttyneenä vastasin myöntävästi. Ja sitten, ennen kuin kykenin edes pukemaan sanoiksi tämän uskomattoman tunteen aiheuttamaa tsunamia, jonka saivat suurimmaksi osaksi aikaan riittämättömyyden tunteet, presidentti Monson kertoi minulle ystävällisesti siitä, kuinka presidentti David O. McKay monia vuosia sitten kutsui hänet apostoliksi. Hän neuvoi minua levollisesti. Piispa Stevenson, Herra tekee kykeneväksi sen, jonka hän kutsuu. Nämä profeetan tyynnyttävät sanat ovat olleet rauhanlähde suojapiinallisen itsetutkiskelun myrskyssä ja lohtuna sitä seuranneina tuskallisina tunteina päivin ja öin. Myöhemmin samana päivänä kerroin sen, mitä olen juuri kertonut teille, suloiselle kumppanille Nili Lesalle. Istuimme temppeliaukiolla rauhallisessa nurkkauksessa, josta oli kellevollinen näkymä teidän edessämme olevan temppelin ja historiallisen tabernaakkelin. Kun yritimme ymmärtää ja käydä läpi päivän tapahtumia, huomasimme, että ankkurinamme ovat uskomme Jeesukseen Kristukseen ja tietomme suuresta onnen suunnitelmasta. Tämä johtaa minut ilmaisemaan syvimmän rakkauteni Lesalle. Hän on elämäni päivänpaiste ja ainutlaatuinen Jumalan tytär. Hänen elämälleen on luonteenomaista epäitsekäs palveleminen ja ehdoton rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Yritän pysyä kelvollisena iankaikkisen liittomme siunaukseen. Ilmaisen syvimmän rakkauteni neljälle pojallemme ja heidän perheilleen. Kolme poikaamme ja heidän kauniit vaimonsa, jotka ovat kuuden lapsen lapsemme äitejä, ovat täällä. Neljännellä pojallamme, joka on lähetyssaarnaaja, on erityislupa pysytellä valveilla lähetyssaarnaajien nukkumamenoajan jälkeen, ja hän katselee näitä kokouksia suorana lähetyksenä lähetysjohtajansa ja tämän vaimon kanssa lähetyskodissa Taiwanissa. Rakastan heitä jokaista ja sitä, kuinka he rakastavat vapahtajaa ja evankeliumia. Rakastan jokaista perheenjäsentä, rakasta äitieni ja isääni, joka kuoli viime vuonna ja joka juurrutti minun todistuksen. Tuntuu, että se on ollut minulle varhaisimmista muistikuvistani lähtien. Lisäksi osoitan kiitollisuutta veljelleni, sisarilleni ja heidän uskollisille puolisoilleen, samoin kuin Leesan perheenjäsenille. Monet heistäkin ovat paikalla tänään. Ilmaisen kiitollisuutta myös monille sukulaisille, ystäville, lähetyssaarnaajille, johtajille ja opettajille matkan varrella. Minulla on ollut siunaus olla läheisessä kanssakäymisessä ensimmäisen presidenttikunnan 12 koormin ja 70 koormin sekä apujärjestöjen ylimpien johtokuntien jäsenten kanssa. Ilmaisen rakkauteni ja kunnioitukseni teille jokaiselle sisarelle ja veljelle ja pyrin olemaan kelvollinen ollessamme edelleen tekemisissä. Johtavassa piispakunnassa vallitsee miltein taivaallinen ykseys. Tulen kaipaamaan päivittäistä kanssakäymistä piispa Koseen ja piispa Davisin kanssa. Seison edessänne todisteena Herran sanoista, jotka on tallennettu opin ja liittyen ensimmäiseen lukuun. Jotta heikot ja vähäiset julistaisivat evankeliumin täyteyttä maailman äärille ja kuninkaiden ja hallitsijoiden edessä. Näitä sanoja edeltää Herran julistus, joka osoittaa isän rakkautta lapsiaan kohtaan. Sen tähden, koska minä, Herra, tiesin suuren onnettomuuden, joka kohtaisi maan asukkaita, minä kutsuin palvelijaani Joseph Smith nuorempaa ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä. Rakastava taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jehova, jotka tuntevat lopun alusta asti, avasivat taivaat ja uuden taloudenhoitokauden niiden onnettomuuksien vastapainoksi, joiden he tiesivät tulevan. Apostoli Paavali kuvaili tulevia onnettomuuksia vaikeiksi ajoiksi. Minusta tämä merkitsee sitä, että taivaallinen isä aulisti hyvittää elämistä vaikeina aikoina sillä, että elämme myös aikojen täyttymisen aikaa. Kun olen tällä viikolla kokenut tuskaa heikkoukseni tähden, sain selkeän tunteen, joka oli minulle sekä nuhteeksi että lohduksi. Ole keskittymättä siihen, mitä et osaa tehdä. Keskity pikemminkin siihen, mitä osaat tehdä. Minä osaan todistaa evankeliumin selkeistä ja kallisarvoisista totuuksista. Nämä ovat sanoja, jotka olen lausunut satoja kertoja niille, jotka kuuluvat kirkkoon ja niille, jotka eivät ole jäseniä. Jumala on taivaallinen isämme. Me olemme hänen lapsiaan. Hän itkee kanssamme, kun me kärsimme, ja iloitsee, kun teemme oikein. Hän haluaa olla yhteydessä meihin, ja me voimme olla yhteydessä häneen vilpittömän rukouksen kautta. Taivaallinen isä on varannut meille lapsilleen keinon palata elämään hänen luokseen takaisin. Keskeistä taivaallisen isän suunnitelmassa on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Taivaallinen isä lähetti poikansa maan päälle sovittamaan koko ihmiskunnan synnit ja voittamaan kuoleman. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Annan tästä todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Kiitos siitä, että eilen hyväksyitte minut 12 apostolin koorumin jäseneksi. On vaikea kuvailla, kuinka paljon se merkitsee minulle. Olin kiitollinen etenkin kahden elämässäni aivan erityisen naisen hyväksyvästä äänestä. He ovat vaimoni Ruth ja meidän tyttäremme Ashley. Minun kutsumiseni tähän tehtävään on yltäkylläinen todiste siitä, että se, mitä Herra sanoi tämän taloudenhoitokauden alussa, on totta. Jotta heikot ja vähäiset julistaisivat minun evankeliumini täyteyttä maailman äärille. Minä olen yksi noista heikoista ja vähäisistä. Kun minut kutsuttiin erään seurakunnan piispaksi Itä-Yhdysvalloissa, minun veljeni, joka on hieman minua vanhempi ja paljon minua viisaampi, soitti minulle puhelimella. Hän sanoi, sinun on tarpeen tietää, että Herra ei kutsunut sinua niinkään minkään sellaisen vuoksi, mitä olet tehnyt, tai sinun tapauksessasi luultavasti enemminkin siitä huolimatta, mitä olet tehnyt. Herra on kutsunut sinut sen tähden, mitä hänen täytyy saada aikaan sinun kauttasi, ja niin tapahtuu ainoastaan, jos toimit hänen tavallaan. Olen tietoinen siitä, että tämä vanhemman veljen tarjoama viisaus soveltuu vielä suuremmassa määrin tähän päivään. Jotakin suuremmoista tapahtuu silloin, kun lähetyssaarnaaja huomaa, että hänen tehtävässään ei ole kyse hänestä itsestään, vaan Herrasta ja hänen työstään sekä taivaallisen isän lapsista. Tunnen, että sama pätee apostolin tehtävään. Tässä tehtävässä ei ole kyse minusta. Siinä on kyse Herrasta ja hänen työstään sekä taivaallisen isämme lapsista. Olipa kirkon tehtävä tai virka mikä hyvänsä, voidaksemme palvella kunnollisesti henkilön on palveltava tietäen, että jokainen, jota palvelemme, on taivaallisen vanhempien rakas henki, poika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Olin aiemmin ammatiltani sydäntautilääkäri, ja olin erikoistunut sydämen vajaatoimintaan ja sydämen siirtoihin. Koska monien potilaiteni tila oli kriittinen, näin monien ihmisten kuolevan. Vaimollani on tapana leikillisesti sanoa, että jos päättyi minun potilaaksi, niin ennuste oli huono. Kokemuksieni tähden tällaisten potilaiden kanssa kehitin itsessäni eräänlaista emotionaalista etäisyyttä silloin, kun asiat eivät menneet hyvin. Sillä tavoin surun ja pettymyksen tunteet lievittyivät. Vuonna 1986 eräällä nuorella miehellä nimeltä Chad alkoi esiintyä sydämen vajaatoimintaa ja hän oli sydämen siirron tarpeessa. Hän pärjäsi oikein hyvin 15 vuoden ajan. Hän teki kaiken voitavansa pysyäkseen terveenä ja eläkseen niin normaalia elämää kuin mahdollista. Hän palveli lähetystyössä ja teki työtä ja oli omistautunut poika vanhemmilleen. Hänen muutamat viimeiset elinvuotensa olivat haasteellisia ja hän oli usein potilaana sairaassa. Kun hänet eräänä iltana tuotiin sairaalaan päivystyspoliklinikalle, hänen sydämensä oli täysin pysähtynyt. Työtoverini ja minä ponnistelimme pitkään saadaksemme hänen verenkierron jälleen toimimaan. Lopulta kävi selväksi, ettei Chadin elvyttäminen onnistuisi. Lopetimme hyödyttämät pyrkimyksemme ja minä julistin hänet kuolleeksi. Vaikka olin surullinen ja pettynyt, ajattelen itsekseni. Chad on saanut hyvää hoitoa. Hän sai elää useita vuosia enemmän kuin oli odotettavissa. Tuo emotionaalinen etäisyys kuitenkin pirstoutui, kun Chadin vanhemmat tulivat päivystyshuoneeseen ja näkivät kuolleen poikansa makaamassa salin pöydällä. Näin Chadin ensimmäistä kertaa hänen äitinsä ja isänsä silmin. Näin ne suuret toiveet ja odotukset, joita heillä oli ollut hänen suhteensa. Sen halun, joka heillä oli ollut, että hän eläisi vielä vähän pitempään ja vähän terveempänä. Nämä asiat tajutessani aloin itkeä. Toisin kuin tällaisessa tilanteessa yleensä kävisi, Chadin vanhemmat lohduttivat minua. Ja se oli ystävällinen teko, jota en koskaan unohda. Ymmärrän nyt, että voidaksemme palvella muita tehokkaasti, meidän täytyy nähdä heidät vanhemman silmin, taivaallisen isän silmin. Vasta silloin voimme alkaa käsittää sielun todellisen arvon. Vasta silloin voimme aistia sen rakkauden, joka taivaallisella isällä on kaikkia lapsiaan kohtaan. Vasta silloin voimme aistia vapahtajan rakastavaa huolenpitoa heitä kohtaan. Me emme voi kokonaan täyttää liitonalaista velvoitettamme surra surevien kanssa ja lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ellei me näe heitä Jumalan silmin. Tämä laajentunut perspektiivi avaa meidän sydämemme muiden kokemille pettymyksille, peloille ja sydänsuruille. Mutta taivaallinen isä auttaa ja lohduttaa meitä, aivan kuten Chadin vanhemmat lohduttivat minua päivystyshuoneessa vuosia sitten. Meillä täytyy olla näkevät silmät, kuulevat korvat sekä sydän, joka tietää ja joka tuntee, mikäli aiomme toteuttaa tehtävämme pelastaa, niin kuin presidentti Thomas S. Monson on meitä taajaan kehottanut tekemään. Me voimme täyttyä Kristuksen puhtaalla rakkaudella vasta silloin, kun näemme asiat taivaallisen isän silmin. Meidän tulisi rukoilla taivaalliselta isältä tätä Kristuksen rakkautta päivittäin. Mormon kehotti. Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, isää koko sydämen voimalla, että täytyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajille. Haluan koko sydämestäni olla Jeesuksen Kristuksen todellinen seuraaja. Minäkin rakastan häntä. Minä ihailen häntä. Minä todistan, että hän todella elää. Todistan, että hän on voideltu. Messias. Todistan hänen vertaansa vailla olevasta armostaan, myötätunnostaan ja rakkaudestaan. Minä lisään oman todistukseni niiden apostolien todistukseen, jotka vuonna 2000 sanoivat, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon poika. Hän on maailman valkeus, elämä ja toivo. Minä todistan, että ylösnoussut Herra ilmestyi Jumalan, eli taivaallisen isämme kanssa, tuona päivänä 1820 eräässä lehdossa. New Yorkin osavaltion pohjoisosassa, aivan niin kuin Joseph Smith sanoi. Vapauden avaimet ovat maan päällä tänä päivänä, ja ne mahdollistavat, pelastavat ja korottavat toimitukset. Minä tiedän sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, President Monson, for your wonderful teachings today.
Kiitos, presidentti Monson, suuremmoisista opetuksistasi tänään. Ja kiitos siitä, että olet Jumalan profeetta. Ja että sinua on johdatettu Herran toimesta, että olet kutsunut vanhimmat Raspan, Stevenson ja Reinlund Herran apostoleiksi. Kiitos, veljet, että olette jakaneet ajatuksenne ja todistuksenne. Kuoronjohtajan merkistä. Yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa säkeistöt 1, 2, 3 ja 7 laulusta Niin varma on perustus. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Russell M. Nelsonia, 12 apostolin koorumin presidenttiä. Hänen jälkeensä puhuvat vanhimmat Gregory A. Switcher ja Claudio R. M. Costa, 70 koorumista. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun, on päivänpaiste sielussain.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssi.
Thank you. Dear elders Rasband, Stevenson and Renlund.
Rakkaat vanhimmat Rasband, Stevenson ja Renlund. Me veljenne, toivotamme teidät tervetulleeksi 12 apostolin koorumiin. Me kiitämme Herraa siitä ilmoituksesta, jota hän antaa profeetalle Thomas S. Monsonille. Veljet ja sisaret, kun tapasimme yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten, kukaan meistä ei osannut odottaa tulevia muutoksia, jotka riipaisisivat koko kirkon sydänjuuria. Vanhin Alton Perry esitti voimallisen sanoman siitä korvaamattomasta tehtävästä, joka avioliitolla ja perheellä on Herran suunnitelmassa. Olimme järkyttyneitä, kun vain muutamaa päivää myöhemmin saimme tietää syövästä, joka pian veisi hänet luotamme. Vaikka presidentti Boyd K. Packerin terveys oli heikentynyt koko ajan, hän teki edelleen sinnikkäästi Herran työtä. Hän oli hauras viime huhtikuussa, ja silti hän halusi ehdottomasti julistaa todistuksensa niin kauan kuin hänen henkensä kulki. Sitten vain 34 päivää vanhin Perrin poismenosta presidentti Packerkin astui väliverhon läpi. Me kaipasimme vanhin Richard G. Scottia viime yleiskonferenssissamme, mutta me muistelemme sitä vaikuttavaa todistusta vapahtajasta, jonka hän oli lausunut monissa aiemmissa konferensseissa. Ja vain 12 päivää sitten vanhin Scott kutsuttiin kotiin liittymään rakkaan Jeaninsa seuraan. Minulla oli etuoikeus olla kaikkien näiden johtavien veljen luona heidän viimeisinä päivinään ja olla mukana presidentti Packerin ja vanhin Scottin lähiomaisten kanssa juuri ennen näiden veljen poismenoa. Minun on ollut vaikea uskoa, että nämä kolme kallisarvoista ystävää, nämä suuremmoiset Herran palvelijat, ovat äkkiä poissa. Kaipaan heitä enemmän kuin pystyn sanomaan. Kun olen mietiskellyt tätä odottamatonta tapahtumien käännettä, yksi vaikutelmista, joka on pysynyt mielessäni, on se, jonka olen nähnyt näissä heitä kaipaamaan jääneissä vaimoissa. Mieleeni on piirtynyt seesteinen mielikuva sisar Donna Smith Packerista ja sisar Barbara Dayton Perrystä aviopuolisonsa vuoteen vierellä, kumpikin näistä naisista täynnä rakkautta, totuutta ja puhdasta uskoa. Istuessaan miehensä vierellä tämän viimeisinä tunteina, sisar Packer säteili sitä rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Vaikka hän ymmärsi, että hänen rakas kumppaninsa melkein 70 vuoden ajalta lähtisi pian, hän osoitti uskoa täynnä olevan naisen levollisuutta. Hän näytti enkeliltä, aivan kuten hän on tässä kuvassa heistä Brigham Cityn temppelin vihkimistilaisuudessa. Näin tuon samankaltaisen rakkauden ja uskon huokuvan sisar Perrystä. Hänen omistautumisensa sekä aviomiehelleen että Herralle on ollut ilmiselvää, ja se on liikuttanut minua syvästi. Aviopuolisonsa viimeisten tuntien ajan, ja tähän hetken saakka nämä urheat naiset ovat osoittaneet voimaa ja rohkeutta, jota liittonsa pitävät naiset aina osoittavat. Olisi mahdotonta mitata vaikutusta, joka tällaisilla naisilla on paitsi perheisiin, myös Herran kirkkoon, vaimoina, äiteinä ja isoäiteinä, sisarina ja täteinä, opettajina ja johtajina ja etenkin esikuvina uskosta ja sen hartaina puolustajina. Se on ollut totta jokaisella evankeliumin taloudenhoitokaudella Aadamin ja Eevan ajoista lähtien. Silti tämän taloudenhoitokauden naiset eroavat kaikkien muiden taloudenhoitokausien naisista, koska tämä taloudenhoitokausi on erilainen kuin mikään toinen. Tämä erilaisuus tuo sekä etuoikeuksia että vastuita. Vuonna 1979, 36 vuotta sitten, presidentti Spencer V. Kimball esitti syvällisen profetian siitä vaikutuksesta, joka liittonsa pitävillä naisilla olisi Herran kirkon tulevaisuuteen. Hän profetoi. Suuri osa siitä merkittävästä kasvusta, jota kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee suurin joukoin maailmasta hyviä naisia. Tätä tapahtuu siinä määrin, kuin kirkossa olevien naisten elämässä on vanhurskautta ja selväsanaisuutta. Ja siinä määrin, kuin heitä pidetään muista maailmassa elävistä naisista erottuvina ja erilaisina, myönteisellä tavalla. Rakkaat sisareni, te, jotka olette meidän elintärkeitä kumppaneitamme tässä loppunäytöksessä, se päivä, jonka presidentti Kimball näki ennalta, on nyt. Te olette ne naiset, joista hän ennusti. Teidän hyveellisyytenne, valonne, rakkautenne, tietonne, rohkeutenne, luonteenne, uskonne ja vanhurskas elämänne vetää maailmasta kirkkoon hyviä naisia perheineen ennen kuulumattomissa määrin. Me, teidän veljenne, tarvitsemme voimaanne, kääntymystänne, vakaumustanne, johtamiskykyänne, viisauttanne ja ääntänne. Jumalan valtakunta ei ole, eikä voi olla kokonainen ilman naisia, jotka tekevät pyhiä liittoja ja sitten pitävät ne. Naisia, jotka voivat puhua Jumalan voimalla ja valtuudella. President Packer on julistanut. Me tarvitsemme naisia, jotka ovat järjestäytyneitä ja jotka pystyvät organisoimaan. Me tarvitsemme naisia, joilla on johtamiskykyä ja jotka osaavat suunnitella ja ohjata ja hallinnoida. Naisia, jotka pystyvät lausumaan julki mielipiteensä. Me tarvitsemme naisia, joilla on erottamisen lahja ja jotka pystyvät näkemään maailmassa vallalla olevat suuntaukset ja paljastamaan ne, jotka suosiostaan huolimatta ovat pinnallisia tai vaarallisia. Tänään saanen lisätä, että me tarvitsemme naisia, jotka tietävät, kuinka saada tärkeitä asioita tapahtumaan uskollaan, ja jotka ovat moraalin ja perheiden rohkeita puolustajia synnissä sairaassa maailmassa. Me tarvitsemme naisia, jotka ovat omistautuneet Jumalan lasten kaitsemiselle liittopolulla kohti korotusta. Naisia, jotka tietävät, kuinka voi saada henkilökohtaista ilmoitusta, jotka ymmärtävät temppeliendaumentin tuoman voiman ja rauhan. Naisia, jotka tietävät, kuinka kutsua apuun taivaan voimia suojelemaan ja vahvistamaan lapsia ja perheitä. Naisia, jotka opettavat pelottomasti. Koko elämäni ajan minua on siunattu sellaisilla naisilla. Edesmennyt vaimoni Danzel oli sellainen nainen. Tulen aina olemaan kiitollinen siitä elämää muuttaneesta vaikutuksesta, joka hänellä oli minun kaikilla elämäni alueilla, myös alkuaikojen ponnisteluissani avosydänkirurgiassa. 58 vuotta sitten minua pyydettiin leikkaamaan pieni tyttö, joka oli vakavasti sairas synnynnäisen sydänvian vuoksi. Hänen isoveljensä oli aiemmin kuollut samaan sairauteen. Hänen vanhempansa anoivat apua. Minä en uskonut myönteiseen tulokseen, mutta lupasin tehdä kaiken voitavani pelastaakseni tytön hengen. Parhaista ponnisteluistani huolimatta lapsi kuoli. Myöhemmin samat vanhemmat toivat luokseni toisen tyttären, joka oli vain vuoden ja 4 kuukauden ikäinen ja jolla oli syntyessään samanlainen epämuodostunut sydän. Jälleen heidän pyynnöstään suoritin leikkauksen. Tämäkin lapsi kuoli. Tämä kolmas sydäntä särkevä menetys yhdessä perheessä kirjaimellisesti mursi minut. Lähdin kotiin murheen murtamana, heittäydyn olohuoneemme lattialle ja itkin koko pitkän yön. Danzel pysyi vierelläni kuunnellen, kun julistin yhä uudelleen, etten koskaan enää suorittaisi yhtään sydänleikkausta. Sitten noin 5 aamulla Danzel katsoi minua ja kysyi lempeästi, oletko jo itkenyt itkusi? Nousehan sitten pukeutumaan. Mene takaisin laboratorioon, ryhdy työhön. Sinun pitää oppia lisää. Jos lopetat nyt, muut saavat tuskallisesti oppia sen, mitä sinä jo tiedät. Oi kuinka tarvitsinkaan vaimoni näkemystä, sisua ja rakkautta. Palasin töihin ja opin lisää. Ilman Danzelin innoitettua kannustusta en olisi jatkanut avosydänkirurgiaa, enkä olisi ollut valmis tekemään vuonna 1972 leikkausta, joka pelasti presidentti Spencer V. Kimballin hengen. Sisaret, oivallatteko te vaikutuksenne laajuuden ja ulottuvuuden, kun puhutte niitä asioita, jotka tulevat sydämeenne ja mielenne hengen johdatuksella? Eräs erinomainen vaarnajohtaja kertoi minulle vaarnaneuvoston kokouksesta, jossa he painiskelivat vaikean haasteen kanssa. Yhdessä vaiheessa hän tajusi, ettei vaarnan alkeisyhdistyksen johtaja ollut sanonut mitään, joten hän kysyi, oliko tällä mitään käsityksiä asiasta. No, itse asiassa minulla on, tämä sisar sanoi, ja jatkoi sitten kertomalla ajatuksen, joka muutti täysin kokouksen suunnan. Vaarnanjohtaja jatkoi. Kun hän puhui, henki todisti minulle, että tämä sisar oli antanut äänen ilmoitukselle, jota me neuvostona olimme tavoitelleet. Rakkaat sisareni, olipa kirkon tehtävänne mikä tahansa, olivatpa olosuhteenne millaiset tahansa, me tarvitsemme käsityksiänne, näkemyksiänne ja innoitustanne. Me tarvitsemme sitä, että te puhutte ääneen ja rohkeasti seurakunta- ja vaaraneuvostoissa. Me tarvitsemme sitä, että jokainen naimisissa oleva sisar puhuu osaltaan vaikuttavana ja täysivaltaisena kumppanina, kun yhdessä aviopuolisonne kanssa johdatte perhettänne. Olitteva naimisissa tai naimattomia, teillä sisarilla on teille ominaisia kykyjä ja erityistä sisäistä näkemystä, jonka olette saaneet lahjana Jumalalta. Me veljet emme voi jäljitellä ainutlaatuista vaikutustanne. Me tiedämme, että kaikki luominen huipentui naisen luomiseen. Me tarvitsemme teidän voimaanne. Hyökkäykset kirkkoa, sen oppia ja elämäntapamme vastaan tulevat lisääntymään. Sen vuoksi me tarvitsemme naisia, joilla on luja ymmärrys Kristuksen opista, ja jotka käyttävät tuota ymmärrystä opettaakseen ja kasvattaakseen omalta osaltaan syntiä vastustavaa sukupolvea. Me tarvitsemme naisia, jotka pystyvät havaitsemaan petoksen kaikissa sen muodoissa. Me tarvitsemme naisia, jotka tietävät, kuinka pääsee käyttämään voimaa, jonka Jumala tuo niiden ulottuville, jotka pitävät liittonsa ja ilmaisevat uskonsa varmasti ja rakastavasti. Me tarvitsemme naisia, jolla on äitimme Eevan rohkeus ja näkevyys. Rakkaat sisareni, mikään ei ole iankaikkiselle elämänneenne ratkaisevampaa kuin oma kääntymyksenne. Juuri nämä kääntymyksen kokeneet, liittonsa pitävät naiset, ja sisällytän heihin rakkaan kumppanini Wendyn, ovat niitä, joiden vanhurskas elämä yhä selvemmin poikkeaa edukseen rappeutuvassa maailmassa, ja jotka nähdään näin muista erottuvina ja erilaisina, mitä ilahduttavimmin tavoin. Niinpä vetoan tänään sisariini, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, että te astutte esiin. Ottakaa ansaittu ja välttämätön paikkanne kodissanne, yhteisössänne ja Jumalan valtakunnassa, enemmän kuin olette koskaan aiemmin tehneet. Vetoan teihin, että täytätte presidentti Kimballin profetian, ja lupaan teille, Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kun teette niin, Pyhä Henki laajentaa vaikutuksenne ennen näkemättömällä tavalla. Todistan Herran Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta ja hänen lunastavasta, sovittavasta ja pyhittävästä voimastaan. Ja yhtenä hänen apostoleistaan, minä kiitän teitä, rakkaat sisareni, ja siunaan teitä niin, että nousette täyteen mittaanne ja täytätte luomisenne määrän, kun kuljemme rinnakkain tässä pyhässä työssä. Yhdessä me autamme maailman valmistamisessa Herran toiseen tulemiseen. Tästä todistan veljenänne Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Tänä kuluneena kesänä vaimoni ja minä saimme kaksi nuorta lastenlastamme kylään siksi aikaa, kun heidän vanhempansa osallistuivat vaarnansa pioneerivaellusretkelle. Tyttäremme halusi olla varma, että pojat harjoittelevat pianonsoittoa myös kotona poissaolossaan. Hän tiesi, että harjoittelu saattaa helposti unohtua muutamana päivänä isovanhempien luona. Eräänä iltapäivänä päätin istuutua 13-vuotiaan lapsenlapseni Andrewn kanssa ja kuunnella hänen soittoaan. Tämä poika on täynnä energiaa ja hän rakastaa ulkoilmaelämää. Hän voisi helposti kuluttaa kaiken aikansa metsällä ja kalassa. Hänen harjoitellessaan pianonsoittoa minä aistin, että hän olisi paljon mieluummin kalastamassa läheisellä joella. Kuuntelin, kuinka hän takoi pianolla tutun laulun nuotteja. Hän soitti jokaisen nuotin samalla voimakkuudella ja saman pituisena, joten oli vaikea tunnistaa melodiaa. Istuuduin penkille hänen vierensä ja selitin, miksi on tärkeää korostaa hieman enemmän melodianuotteja ja hieman vähemmän säästäviä nuotteja. Puhuimme pianosta, joka on enemmän kuin mekaaninen ihme. Se voi olla hänen oman äänensä ja tunteidensa jatke, ja siitä voi tulla suurenmoinen viestintäväline. Aivan kuten henkilö puhuu ja siirtyy sulavasti sanasta toiseen, myös melodian tulisi soljua sulavasti siirryttäessä nuotista toiseen. Nauroimme yhdessä hänen yrittäessään uudelleen ja uudelleen. Hänen hymykuoppaisilta kasvoiltaan loisti yhä iloisempi hymy sitä mukaan, kuin tuttu melodia alkoi erottua siitä, mikä oli aiemmin vain tolkuton äänisarja. Viesti tuli selväksi. Olen lapsi Jumalan ja saavuin päälle maan. Kysyin Andrewlta, tunsiko hän ole eron viestissä. Hän vastasi, kyllä vaari, tunnen sen. Apostoli Paavali opettaa meitä vertaamaan viestintää soittimiin, kun hän kirjoitti korintolaisille. Samoinhan on elottomien soittimienkin laita, vaikkapa huilun tai lyyran. Miten huilulla tai lyyralla soitettu sävelmä voidaan tuntea, elleivät sävelet erotu toisistaan? Ja jos sotatorvesta lähtee epäselvä ääni, kuka valmistautuu taisteluun? Jos milloinkaan, niin nyt maailma tarvitsee Kristuksen opetuslapsia, jotka voivat viestiä evankeliumin sanoman selkeästi ja suoraan sydämestään. Me tarvitsemme pasuunan kaikuvaa kutsua. Juuri nyt. Kristus on varmasti paras esimerkkimme. Hän osoitti aina rohkeutta puolustaa sitä, mikä on oikein. Hänen sanansa kaikuvat läpi vuosisatojen, kun hän kehottaa, että meidän tulee muistaa rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiämme. Pitää kaikki Jumalan käskyt ja elää valona maailmalle. Hän ei pelännyt puhua aikansa maallisia voimia tai hallitsijoita vastaan, vaikka nämä vastustivat hänen työtään, jonka isä oli antanut hänelle. Hänen sanansa eivät olleet tarkoitettu hämmentämään ihmisten sydäntä, vaan muuttamaan sitä. Hän selkeästi tiesi isänsä tahdon kaikessa, mitä hän sanoi ja teki. Rakastan myös Pietarin esimerkkiä, kun hän helluntaipäivänä kohtasi maailman ihmiset rohkeasti ja selkein sanoen. Tuona päivänä ihmiset olivat kokoontuneet monista maista ja he arvostelivat varhaisia pyhiä, koska he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja luulivat, että he olivat humalassa. Pietari, jonka sielussa henki vaikutti, nousi puolustamaan kirkkoa ja sen jäseniä. Hän todisti näin. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää nämä, tämä. Sitten hän lainasi pyhiä kirjoituksia, joissa on profetioita Kristuksesta, ja lausui selväsanaisen todistuksensa. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Monet kuulivat hänen sanansa, tunsivat hengen ja 3000 henkeä liittyi varhaisen kirkon joukkoon varhaisena aikana. Tämä on voimallinen todistus siitä, että yksi mies tai yksi nainen, joka on halukas lausumaan todistuksensa silloin, kun maailma näyttää kulkevan vastakkaiseen suuntaan, voi vaikuttaa asioihin. Kun me kirkon jäseninä päätämme nousta todistamaan voimallisesti Jumalan opista ja hänen kirkostaan, jokin meissä muuttuu. Me saamme hänen kuvansa kasvoihimme. Me pääsemme lähemmäs hänen henkeään. Hän puolestaan kulkee edellämme ja on oikealla ja vasemmalla puolellamme, ja hänen henkensä on meidän sydämessämme ja hänen enkelinsä meidän ympärillämme tukeakseen meitä. Todelliset Kristuksen opetuslapset eivät yritä puolustella oppia silloin, kun se ei sovi maailman nykyisiin käsityksiin. Paavali oli toinen urhoollinen opetuslapsi, joka rohkeasti julisti, ettei hän häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Todelliset opetuslapset edustavat Herraa silloinkin, kun se ei ole välttämättä mukavaa. Todelliset opetuslapset haluavat innoittaa ihmisten sydäntä, eivätkä tehdä ihmisiin vaikutusta. Usein ei ole sopivaa tai mukavaa nousta puolustamaan Kristusta. Olen varma, että näin oli myös Paavalin kohdalla, kun hänet kutsuttiin kuningas Agrippan eteen ja pyydettiin puolustautumaan ja kertomaan tarinansa. Epäröimättä hetkeäkään Paavali julisti uskonsa sellaisella voimalla, että tämä pelottava kuningas myönsi, että hän oli vähällä taipua kääntymään kristityksi. Paavalin vastaus todisti hänen halustaan saada ihmiset täysin ymmärtämään hänen sanomansa. Hän kertoi kuningas Agrippalle haluavansa, että kaikki, jotka kuulivat häntä, eivät olisi vähällä tulla kristityiksi, vaan että kaikista tulisi Kristuksen opetuslapsia. Ne, jotka puhuvat selkein sanoin, voivat saada tällaista aikaan. Niinä monina vuosina, kun olen opiskellut Mormonin kirjan kertomusta Lehin unesta, olen aina ajatellut sitä suurta ja avaraa rakennusta paikkana, jossa asuvat vain ne kaikkein kapinallisimmat. Rakennus oli täynnä ihmisiä, ja he pilkkasivat ja osoittivat sormella uskollisia, jotka pitivät kiinni rautakaiteesta, joka kuvasi Jumalan sanaa. He jatkoivat matkaa kohti elämänpuuta, joka kuvasi Jumalan rakkautta. Jotkut eivät kestäneet paineen alla ihmisten pilkatessa heitä, ja he harhautuivat pois poluilta. Toiset päättivät liittyä rakennuksessa olevien joukkoon. Eikö heillä ollut rohkeutta puhua voimallisesti maailman kritiikkiä tai viestejä vastaan? Tarkkaillessani nykymaailmaa, joka loittonee Jumalasta, luulen, että tämän rakennuksen koko vain kasvaa. Monet huomaavat kävelevänsä suuren ja avararakennuksen käytäviä, mutta eivät tajua, että heistä on itse asiassa tulossa osa sen kulttuuria. He antavat usein myöten houkutuksille ja viesteille. Lopulta huomaamme heidän pilkkaavan tai liittyvän yksiin kritisoijien ja pilkkaajien kanssa. Vuosien ajan ajattelin, että pilkkaava väkijoukko teki pilaa uskovien elämäntavasta, mutta äänet, jotka kantautuvat tämän päivän rakennuksesta, ovat muuttuneet äänensävyltään ja lähestymistavaltaan. Ne, jotka pilkkaavat, yrittävät usein hukuttaa evankeliumin yksinkertaisen viestin hyökkäämällä jotain kirkon historian näkökantaa vastaan tai esittämällä kärkevää kritiikkiä profeetasta tai jostakusta muusta johtajasta. He hyökkäävät myös oppimme ydintä ja Jumalan lakeja vastaan, jotka on annettu jo maan luomisesta lähtien. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina ja hänen kirkkonsa jäseninä meidän ei tule koskaan päästää irti tuosta rautakaiteesta. Meidän tulee antaa pasuunan soida sielustamme. Tuo yksinkertainen viesti on, että Jumala on rakastava taivaallinen isämme ja Jeesus Kristus on hänen poikansa. Evankeliumi on palautettu näinä myöhempinä aikoina elävien profeettojen kautta ja todisteena siitä on Mormonin kirja. Polku onneen kulkee perheen perusyksikön kautta, joka on alun perin taivaallisen isämme järjestämä ja ilmoittama. Tämä on tuttu melodia viestistä, jonka monet tunnistavat, koska he ovat kuulleet sen maanpäällistä elämää edeltävässä elämässään. Myöhempien aikojen pyhinä. Meidän on aika nousta ja todistaa. On tullut aika, jolloin evankeliumin melodian nuotit kohoavat maailman melun yläpuolelle. Lisään todistukseni sanomaan maailman vapahtajasta ja lunastajasta. Hän elää. Hänen evankeliuminsa on palautettu, ja onnen ja rauhan siunaukset tässä elämässä voidaan saada elämällä hänen käskyjensä mukaan ja kulkemalla hänen polkuaan. Tämä on minun todistukseni, Jeesuksen Kristuksen. Aamen.
I love the primary song that says, "Tell me the stories of Jesus."
Rakastan alkeisyhdistyksen laulua, jossa lauletaan, "Kerrothan taas Jeesuksesta, niin kuuntelen. Kerro kuin itse hän mulle kertoisi sen. Tien varren ihmeet, teot mestarin. Kuulla sen kaiken, taas tahtoisin." Uskon, että kun aloitamme perinteen esittää kertomuksia Jeesuksesta lapsillemme ja perheellemme, se on hyvin erityinen tapa pyhittää lepopäivä kodissamme. Se tuo varmasti kotimme erityisen hengen ja antaa perheellemme esimerkkejä itse vapahtajalta. Tutkin ja pohdin mielelläni hänen elämäänsä, hänen, joka on antanut minulle ja meille jokaiselle kaiken. Luen mielelläni pyhien kirjoitusten kohtia, joissa kerrotaan hänen synnittämästä elämästään, ja luettuani pyhiä kirjoituksia, joissa kerrotaan hänen kokemistaan tapahtumista, suljen silmäni, ja yritän luoda mielikuvan näistä pyhistä hetkistä, jotka opettavat minua ja vahvistavat minua hengellisesti. Näitä hetkiä ovat muun muassa nämä. Kun hän sylkäisi maahan ja tehtyään syljestä tahnaa, siveli sitä sokean miehen silmiin ja sanoi hänelle, "Mene Siiloan altaalle ja peseydy." Ja mies totteli, peseytyi ja palasi näkevänä. Kun hän paransi naisen, jota oli vaivannut verenvuoto ja joka kosketti hänen viittansa tupsuun, uskoen, että vain koskettamalla häntä hän paranisi. Kun hän ilmestyi opetuslapsilleen, kävelleen vettä pitkin. Kun hän kulki opetuslasten kanssa Emmauksen tiellä ja opetti heitä ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Kun hän ilmestyi ihmisille täällä Amerikan mantereella ja kehotti heitä tulemaan luokseen ja pistämään kätensä hänen kylkeensä ja tunnustelemaan naulojen jälkiä hänen käsissään ja hänen jaloissaan, jotta he voisivat tietää, että hän oli Israelin Jumala ja koko maan Jumala ja surmattu maailman syntien tähden. Riemuitsen tietäessäni, että on vanhempia, jotka kertovat lapsilleen kertomuksia Kristuksesta. Huomaan tämän, kun katson lapsia kirkossa alkeisyhdistyksen ohjelmissa ja muissa tilaisuuksissa. Olen kiitollinen vanhemmilleni siitä, että he ovat opettaneet minulle Kristuksesta. Näen jatkuvasti, kuinka vapahtajan esimerkki auttaa rakasta vaimoani ja minua, kun opetamme omia lapsiamme. Sydämeni täyttyy ilosta, kun näen lasteni kertovan kertomuksia Kristuksesta lastenlapsilleni. Se muistuttaa minua yhdestä lempikohdastani pyhissä kirjoituksissa. Tässä jakeessa 3 Johannes 4 sanotaan, "Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa." Ja miksei myös lastenlastemme. Olen kiitollinen johtajistamme, jotka opettavat meille jatkuvasti Kristuksesta, lepopäivän pyhittämisestä ja sakramentin nauttimisesta joka sunnuntai vapahtajan kunniaksi. Lepopäivästä ja sakramentista tulee paljon miellyttävämpiä, kun tutkimme kertomuksia Kristuksesta. Niin tehdessämme luomme perinteitä, jotka vahvistavat uskoamme ja todistustamme sekä myös varjelevat perhettämme. Muutama viikko sitten tutkiessani jälleen presidentti Russell M. Nelsonin sanomaa, jonka hän esitti viime yleiskonferenssissa, ja pohdiskellessani lepopäivää, tunsin syvää kiitollisuutta sakramentin nauttimisen siunauksesta ja etuoikeudesta. Minulle se on hyvin juhlallinen, pyhä ja hengellinen hetki. Nautin suuresti sakramenttikokouksesta. Pohdiskellessani tutkiskelin huolella leivän ja veden siunaamista. Luin ja mietiskelin syvällisesti sakramenttirukouksia ja toimitusta. Aloin käydä läpi mielessäni ja sydämessäni niitä tapahtumia, joita sakramenttiin liittyy. Mietiskelyn hengessä muistelin sitä päivää, happamattoman leivän juhlan ensimmäistä päivää, jolloin opetuslasten kysyttyä, minne pääsiäisateria tulisi valmistaa, Herra vastasi heille sanoen, menkää kaupunkiin. Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle, opettaja sanoo, hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Yritän kuvitella mielessäni opetuslapset ostamassa ruokaa ja huolella valmistelemassa ruokapöytää, jonka ääressä he aterioisivat hänen kanssaan sinä erityisenä päivänä. Pöytää 13 hengelle, Herralle ja hänen 12 opetuslapselleen, joita hän rakasti. Itkin, kun näin mielessäni, kuinka Kristus söi heidän kanssaan ja julisti, totisesti yksi teistä on kavaltava minut. Ajattelin murheellisia opetuslapsia, jotka kyselivät, Herra, en kai se ole minä? Ja kun Juudas esitti hänelle saman kysymyksen, hän vastasi tyynesti, itsepä sen sanoit. Näin mielessäni käsien, jotka olivat parantaneet, lohduttaneet, ylentäneet ja siunanneet murtavan leivän, kun Jeesus sanoi, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti viiniä täynnä olevan maljan, kiitti Jumalaa ja antoi maljan heille sanoen, juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Mielessäni katselin opetuslapsia yhtä kerrallaan ja näin heidän silmissään heidän huolensa mestarista, jota he rakastivat suuresti. Oli aivan kuin olisin istunut siellä heidän kanssaan, katsellut kaikkea. Tunsin voimakasta kipua sydämessäni, joka oli täynnä surua ja murhetta siitä, mitä hän oli kokemaisillaan minun vuokseni. Sieluni täyttyi pakahduttavasta halusta olla parempi ihminen. Katuvana ja murheissani halusin kiihkeästi pystyä estämään ja tyrehdyttämään edes muutaman veripisaran, joita hän vuodatti Getsemanessa. Sitten pohdin sakramenttia, jonka me nautimme joka viikko hänen muistokseen. Niin tehdessäni mietiskelin leivän ja veden siunaamisen jokaista sanaa. Mietin syvällisesti leivän siunaamisen sanoja ja muistamaan hänet aina, ja veden siunaamisen sanoja, että he muistavat hänet aina. Mietiskelin, mitä tarkoittaa se, että muistaa hänet aina. Minulle se tarkoittaa näitä. Muistaa hänen kuolevaisuutta edeltävän elämänsä, jolloin hän loi tämän kauniin planeetan. Muistaa hänen vaatimattoman syntymänsä seimessä Judean Betlehemissä. Ja sen, miten ollessaan vasta 12-vuotias poika, hän opetti ja saarnasi opettajille temppelissä. Muistaa, kuinka hän meni itsekseen syrjään autiomaahan valmistautumaan kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyöhön. Ja kuinka hänet kirkastettiin hänen opetuslastensa nähden. Muistaa, kuinka hän asetti sakramentin viimeisellä aterialla heidän kanssaan. Ja meni Getsemanen puutarhaan ja kärsi meidän syntiemme, kipujemme, pettymystemme ja sairauksiemme vuoksi niin voimakkaasti, että hän vuoti verta joka huokosesta. Muistaa, kuinka hänen kärsittyään suuresti ankaraa tuskaa ollessaan vielä Getsemanessa, hänet kavalsi suudelmalla yksi opetuslapsista, jota hän oli kutsunut ystäväksi. Ja kuinka hänet vietiin Pilatuksen ja Herodeksen eteen tuomittavaksi. Ja kuinka häntä nöyryytettiin ja lyötiin, hänen päälleen syljettiin ja häntä ruoskittiin ruoskalla, joka repi hänen lihansa. Ja kuinka julmasti hänen päähänsä painettiin piikikruunu. Muistaa, että hänen täytyy kantaa oma ristinsä Golgatalle, ja että siellä hänet ristiinnaulittiin, ristille, ja hän kärsi kaikenlaista fyysistä ja hengellistä tuskaa. Ja kuinka hän ristillä sydän täynnä rakkautta katsoi niitä, jotka olivat hänet ristiinnaulinneet, ja kohotti silmänsä kohti taivasta anoen, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Muistaa, kuinka hän tietoisena siitä, että oli täyttänyt tehtävänsä pelastaa koko ihmiskunta, antoi henkensä, isänsä, meidän isämme käsiin. muistaa hänen ylösnousemuksensa, joka takaa meille meidän oman ylösnousemuksemme ja mahdollisuuden asua hänen rinnallaan koko iankaikkisuuden riippuen valinnoistamme. Edelleen, kun mietiskelee sakramenttirukousta ja rukouksen hyvin erityisiä ja merkityksellisiä sanoja, kuinka ihmeellistä onkaan sakramentin siunaamisen aikana saada lupaus siitä, että me aina muistamme hänet, hänen henkensä on aina meidän kanssamme. Uskon, että Herralla on oma ajoituksensa, mitä tulee ilmoituksen antamiseen meille. Ymmärsin tämän hyvin selkeästi, kun tutkin jakeita, saarnaaja, luku 3 ja 1 ja 6, joissa sanotaan, kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika etsiä ja aika kadottaa, aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Sakramentti on myös aikaa, jolloin taivaallinen isä opettaa meille rakkaan poikansa, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitusta koskevia asioita, ja jolloin me saamme pyytää sitä koskevaa ilmoitusta. Se on aikaa kolkuttaa, niin meille avataan, pyytää ja vastaanottaa tätä tietoa. Se on meille aikaa pyytää Jumalalta tätä tietoa kunnioittavasti. Ja jos me teemme niin, olen varma siitä, että saamme tätä tietoa, joka siunaa meidän elämäämme mittaamattomasti. Rakastan lepopäivää, sakramenttia ja sen merkitystä. Rakastan vapahtajaa koko sielustani. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Olemme kiitollisia Mormonien tabernaakkelikuorolle ja sen johtajille sekä urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna, kuten he aina tekevät. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Nyt liekkinä loistavi henki Herran. Loppurukouksen pitää sitten sisar Cheryl A. Esplin, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
My dear brothers and sisters,
rakkaat sisaret ja veljeni, olen kiitollinen siitä, että olen kanssanne tänä lepopäivänä Herran kirkon yleiskonferenssissa. Olen tuntenut, kuten tekin, hengen todistavan kuulemiemme sanojen olevan totta.
My purpose today.
Tarkoituksena tänään on lisätä haluanne ja päättäväisyyttänne vaatia omaksenne lahjaa, joka luvattiin meille jokaiselle kasteemme jälkeen. Kun meidät konfirmoitiin, kuulimme nämä sanat: ota vastaan Pyhä Henki. Siitä hetkestä elämämme muuttui ainaisesti. Meillä voi olla, jos elämme siihen kelvollisina, siunaus pitää henki kanssamme, ei vain silloin tällöin, erityisissä tilaisuuksissa kuten tänään, vaan aina. Tiedätte sakramenttirukousten sanojen perusteella, kuinka tuo lupaus toteutuu. O Jumala, iankaikkinen Isä, me pyydämme sinua, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, siunaamaan ja pyhittämään tämän leivän kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat, jotta he söisivät poikasi ruumiin muistoksi ja todistaisivat sinulle, o Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat halukkaita ottamaan poikasi nimen päällensä ja muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille. Ja sitten tulee lupaus, jotta hänen henkensä olisi aina heidän kanssansa. Se, että henki on aina kanssamme, tarkoittaa, että meillä on Pyhän Hengen johdatus ja ohjaus päivittäisessä elämässämme. Me voimme esimerkiksi saada hengeltä varoituksia vastustaa kiusausta tehdä pahaa. Jo yksistään siitä syystä on helppoa ymmärtää, miksi Herran palvelijat ovat yrittäneet lisätä haluamme palvella Jumalaa sakramenttikokouksissamme. Jos nautimme sakramentin uskossa, niin Pyhä Henki pystyy silloin suojelemaan meitä ja rakkaitamme kiusauksilta, joita tulee yhä voimakkaampina ja yhä useammin. Pyhän Hengen kumppanuuden ansiosta hyvä tuntuu puolensa vetämämmältä, eikä kiusaus niin vastustamattomalta. Jo sen pitäisi saada meidät päättämään, että olemme kelvollisia pitämään Hengen aina kanssamme. Aivan kuten Henki vahvistaa meitä pahaa vastaan, hän antaa meille myös voiman erottaa totuuden erheestä. Se totuus, jolla on eniten merkitystä, varmistuu vain Jumalalta saadulla ilmoituksella. Inhimillinen järkeilymme tai fyysisten aistimme käyttö eivät riitä. Me elämme aikaa, jolloin viisaimpienkin on vaikea erottaa totuus ovelasta eksytyksestä. Herra opetti apostoli Tuomaalle, joka halusi fyysisen todisteen vapahtajan ylösnousemuksesta, koskettamalla hänen haavojaan, että ilmoitus on turvallisempi todiste. Jeesus sanoi hänelle: sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Pyhä Henki vahvistaa ne totuudet, jotka osoittavat tien kotiin Jumalan luo. Me emme voi mennä lehtoon ja nähdä isän ja pojan puhuvan nuorelle Joseph Smithille. Ei mikään fyysinen todiste eikä mikään looginen perustelu voi vahvistaa, että Elia tuli lupauksen mukaisesti antamaan pappeuden avaimet, jotka ovat nyt elävällä profeetalla ja joita hän käyttää. Profeetta, joka on Thomas S. Monson. Vahvistus totuudesta tulee Jumalan pojalle tai tyttärelle, joka on vaatinut itselleen oikeuden ottaa vastaan Pyhän Hengen. Koska erheitä ja valheita voidaan esittää meille milloin tahansa, me tarvitsemme totuuden hengen jatkuvaa vaikutusta säästyäksemme epäilyksen hetkiltä. Ollessaan 12 apostolin koorumin jäsen, George Cannon kehotti meitä pyrkimään jatkuvasti siihen, että henki on kanssamme. Hän lupasi, ja myös minä lupaan, että jos pyrimme toimimaan niin, meiltä ei koskaan puutu tietoa totuudesta. Emme koskaan epäile tai ole pimeydessä, ja uskomme on vahva, ilomme täysi. Me tarvitsemme tuota jatkuvaa Pyhän Hengen kumppanuuden apua vielä toisestakin syystä. Rakkaan ihmisen kuolema voi tulla odottamatta. Pyhän Hengen todistus siitä, että on olemassa rakastava taivaallinen Isä ja ylösnoussut vapahtaja, antaa meille toivoa ja lohtua, kun menetämme rakkaan ihmisen. Kuoleman tapahtuessa tuon todistuksen täytyy olla tuore. Niinpä me tarvitsemme Pyhän Hengen jatkuvaa kumppanuutta monesta syystä. Me haluamme sitä, mutta tiedämme silti kokemuksesta, ettei sitä ole helppoa säilyttää. Me kukin ajattelemme, sanomme ja teemme päivittäisessä elämässämme asioita, jotka voivat loukata henkeä. Herra on opettanut, että Pyhä Henki on jatkuva kumppanimme silloin, kun sydämemme on täynnä rakkautta ja kun hyve kaunistaa ajatuksiamme lakkaamatta. Niille, jotka kamppailevat tämän korkean mittapuun kanssa, jota tarvitaan, jotta on kelvollinen hengen kumppanuuden lahjaan, minä tarjoan seuraavaa rohkaisua. Teillä on ollut tilanteita, jolloin olette tunteneet Pyhän Hengen vaikutuksen. Se on saattanut olla tänään. Te voitte kohdella noita innoituksen hetkiä kuin uskon siementä, jota Alma kuvaili. Kylväkää jokainen niistä. Voitte tehdä sen toimimalla tuntemanne kehotuksen mukaan. Arvokkainta on saada tietää, mitä Jumala haluaa teidän tekevän. Jos oli kymmenysten maksaminen tai surevan ystävän luona käyminen, teidän tulisi tehdä se. On se mitä tahansa, tehkää se. Kun olette osoittaneet halukkuutenne olla kuuliaisia, henki lähettää teille lisää vaikutelmia siitä, mitä Jumala haluaisi teidän tekevän. Kun noudatatte niitä, hengen vaikutelmia tulee useammin ja olette yhä lähempänä jatkuvaa kumppanuutta. Voimanne valita oikein lisääntyy. Voitte tietää, milloin nuo vaikutelmat toimivat peräisin hengeltä, eivätkä omien halujenne synnyttämiä. Kun vaikutelmat ovat yhdenmukaisia sen kanssa, mitä vapahtaja ja hänen elävät profeettansa ja apostolinsa ovat sanoneet, voitte päättää noudattaa niitä luottavaisina. Silloin Herra lähettää henkensä olemaan kanssanne. Jos esimerkiksi saatte hengellisen vaikutelman pyhittää lepopäivän, etenkin kun se vaikuttaa vaikealta, Jumala lähettää henkensä avuksi. Tuota apua sai isäni vuosia sitten, kun hänen työnsä vei hänet Australiaan. Hän oli yksin sunnuntaina ja halusi nauttia sakramentin. Hän ei löytänyt mitään tietoa myöhempien aikojen pyhien kokouksista. Niinpä hän lähti kävelemään. Hän rukoili jokaisessa risteyksessä tietääkseen, mihin suuntaan kääntyä. Käveltyään ja tehtyään käännöksiä tunnin ajan, hän pysähtyi jälleen rukoilemaan. Hän tunsi vaikutelman kääntyä eräälle tietylle kadulle. Pian hän alkoi kuulla läheisen asuinrakennuksen alakerrasta laulua. Hän katsoi ikkunoista ja näki muutamia ihmisiä istumassa lähellä pöytää, joka oli katettu valkoisella liinalla ja sakramenttitarjottimilla. Se ei ehkä tunnu teistä kovinkaan ihmeelliseltä, mutta hänelle se oli jotakin suuremmoista. Hän tiesi, että sakramenttirukouksen lupaus oli toteutunut. Muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille, jotta hänen henkensä olisi aina heidän kanssansa. Se oli vain yksi esimerkki tilanteesta, jolloin hän rukoili ja sitten teki sen, mitä henki kertoi hänelle Jumalan haluavan hänen tekevän. Hän toimi niin vuosien ajan, kuten te ja minäkin tulemme tekemään. Hän ei koskaan puhunut hengellisyydestään. Hän vain jatkoi pienten asioiden tekemistä Herran puolesta. Aina kun jokin myöhempien aikojen pyhien ryhmä pyysi häntä puhumaan heille, hän teki niin. Se ei haitannut, oliko paikalle 10 vai 50 ihmistä, tai kuinka väsynyt hän oli. Hän todisti Isästä, Pojasta, Pyhästä Hengestä ja profeetoista aina, kun henki kehotti häntä tekemään niin. Hänen korkeimmat tehtävänsä kirkossa olivat Bonnevillen Vaarnan korkeassa neuvostossa, missä hän kitki rikkaruohoja Vaarnan maatilalla ja hän opetti pyhäkoululuokkaa. Vuosien varrella pyhä henki oli hänen kumppaninsa aina, kun hän tarvitsi sitä. Seisoin isäni vieressä erässä sairaalahuoneessa. Äitini, hänen vaimonsa 41 vuoden ajan, makasi vuoteella. Olimme katselleet häntä tuntikausia. Aloimme nähdä kivun juonteiden katoavan hänen kasvoiltaan. Hänen sormensa, jotka olivat puristuneet nyrkkiin, rentoutuivat. Hänen kätensä laskeutuivat lepäämään hänen kylkiään vasten. Vuosikymmeniä kestäneen syövän tuskat olivat päättymässä. Näin hänen kasvoltaan rauhan ilmeen. Hän veti muutamia lyhyitä henkäyksiä, henkäisi sitten syvään ja sitten makasi hiljaa. Me seisoimme paikoillamme odottamassa nähdäksemme, vieläkö hän hengittäisi. Viimein isä sanoi hiljaa. Pikkutyttö on lähtenyt kotiin. Hän ei vuodattanut kyyneliä. Se johtui siitä, että pyhä henki oli paljon aikaisemmin antanut hänelle selkeän kuvan siitä, kuka äiti oli, mistä äiti tuli, mitä äidistä oli tullut ja minne äiti oli menossa. Henki oli todistanut hänelle monta kertaa rakastavasta taivaallisesta isästä, vapahtajasta, joka oli katkaissut kuoleman voiman ja sen temppeli sinetöimisen todellisuudesta, jolla hän ja hänen vaimonsa sekä perheensä oli sinetöity yhteen. Henki oli paljon aikaisemmin vakuuttanut hänelle, että äidin hyvyys ja usko olivat tehneet äidin kelvolliseksi palaamaan taivaalliseen kotiin, missä hänet muistettaisiin suuremmoisena lupauksen lapsena ja missä hänet otettaisiin kunniakkaasti vastaan. Isälleni se oli enemmän kuin toivoa. Pyhä henki oli tehnyt siitä hänelle todellisuutta. Jotkut saattaisivat nyt sanoa, että hänen sanansa ja hänen mielessään olevat kuvat taivaallisesta kodista olivat vain suloista tunteellisuutta ja aviomiehen sumentunutta arviointia menetyksen hetkellä. Mutta hän tunsi iankaikkisen totuuden sillä ainoalla tavalla, jolla sen voi tuntea. Hän oli tiedemies, joka oli tutkinut fyysisen maailman totuutta koko aikuisikänsä. Hän käytti tieteen välineitä niin hyvin, että hänen aikalaisensa kunnioittivat häntä ympäri maailman. Suuri osa siitä, mitä hän sai aikaan kemian alalla, johtui siitä, että hän oli nähnyt mielensä silmin molekyylien liikkuvan ja sitten vahvistanut näkemyksensä laboratoriokokein. Mutta hän oli noudattanut erilaista reittiä saadakseen selville totuudet, jotka merkitsivät eniten hänelle ja meille jokaiselle. Vain pyhän hengen avulla me voimme nähdä ihmiset ja tapahtumat siten, kun Jumala näkee ne. Tuo lahja oli hänellä edelleen sairaalassa hänen vaimonsa kuoltua. Me kokosimme äitini tavarat kotiin vietäväksi. Isä pysähtyi kiittämään jokaista hoitajaa ja lääkäriä, jotka tapasimme mennessämme autolle. Muistan, että minusta tuntui, että meidän pitäisi lähteä, että saisimme olla rauhassa murheinemme. Ymmärrän nyt, että hän näki asioita, joita vain pyhä henki oli voinut hänelle osoittaa. Hän näki nuo ihmiset enkeleinä, jotka Jumala oli lähettänyt pitämään huolta hänen sydänkäpysestään. He ehkä näkivät itsensä terveydenhuollon ammattilaisina, mutta isä kiitti heitä vapahtajan puolesta. Pyhän hengen vaikutus pysyi hänen mukanaan, kun saavuimme vanhempieni kotiin. Juttelimme muutaman minuutin olohuoneessa. Isä sanoi menevänsä viereiseen makuuhuoneeseensa. Muutaman minuutin kuluttua hän tuli takaisin olohuoneeseen. Hän hymyili tyytyväisenä. Hän tuli luoksemme ja sanoi hiljaa. Olin huolissani siitä, että Mildred saapuisi henkimaailmaan yksin. Ajattelin, että hän saattaisi tuntea olevansa eksyksissä isossa joukossa. Sitten isä sanoi iloisesti, minä rukoilin juuri. Tiedän, että Mildredillä on kaikki hyvin. Minun äitini oli siellä ottamassa hänet vastaan. Muistan hymyilleeni, kun hän sanoi sen, ja kuvittelin isoäitini pyyhältävän lyhyillä jaloillaan kiireen vilkkaa, väkijoukon läpi ehtiäkseen varmasti paikalle vastaanottamaan ja halaamaan miniänsä tämän saapuessa. Yksi niistä syistä, miksi isäni pyysi ja sai tuota lohtua, oli se, että hän oli rukoillut uskossa aina lapsuudestaan saakka. Hän oli tottunut saamaan vastauksia, jotka tulivat hänen sydämeensä antaen lohtua ja ohjausta. Tuon rukoilemisen tavan lisäksi hän tunsi pyhät kirjoitukset ja elävien profeettojen sanat. Siksi hän tunnisti tutut hengen kuiskaukset. Kuiskaukset, joita tekin olette kuulleet tänään. Hengen kumppanuus teki enemmän kuin vain lohdutti ja ohjasi häntä. Se muutti häntä Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Kun hyväksymme sen lupauksen, että henki voi olla kanssamme aina, vapahtaja voi suoda meille sen puhdistumisen, joka vaaditaan iankaikkiseen elämään, suurimpaan kaikista lahjoista. Muistattehan vapahtajan sanat. Nyt tämä on käsky. Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni, ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan pyhän hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Noihin käskyihin liittyy tämä Herran antama lupaus. Ja nyt totisesti minä sanon sinulle, turvaa siihen henkeen, joka johdattaa tekemään hyvää. Niin, tekemään sitä, mikä on oikein, vaeltamaan nöyrästi, tuomitsemaan vanhurskaasti, ja tämä on minun henkeni. Totisesti minä sanon sinulle, minä annan sinulle hengestäni, joka valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla. Todistan teille, että Isä Jumala elää, että ylösnoussut Jeesus Kristus johtaa kirkkoaan, että presidentti Thomas S. Monsonilla on kaikki pappeuden avaimet, ja että pyhän hengen kautta tuleva ilmoitus johtaa ja tukee myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ja sen nöyriä jäseniä. Todistan lisäksi teille, että nämä suuremmoiset miehet, jotka on kutsuttu ja jotka tänään ovat puhuneet teille Herramme Jeesuksen Kristuksen todistajina ja 12 apostolin koorumin jäseninä, todistan teille, minä tiedän, että henki ohjasi presidentti Monsonia kutsumaan heidät, ja he ovat Jumalan kutsumia. Tästä minä todistan, ja kun kuuntelitte heidän todistuksiaan, pyhä henki vahvisti teille saman, mitä minä nyt sanon. He ovat Jumalan kutsumia. Minä tuen heitä, rakastan heitä, ja tiedän, että Herra rakastaa ja tukee heitä heidän palveluksessaan. Ja tämä minä teen Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Amen. Our Heavenly Father.
Taivaallinen isämme. Tämä kaunis laulu on muistuttanut meiltä siitä, kuinka kiitollisia olemmekaan palautuksesta ja tiedosta ja Jumalan voimasta, joka laajenee ja kasvaa maan päällä. Kiitämme innoittavista ja sydäntä liikuttavista sanomista, joita olemme kuulleet niiltä, jotka ovat niin hartaasti ja vilpittömästi etsineet sinun tahtoasi. Kiitämme rakkaasta profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista, hänen rakkauden täyteisestä ohjeestaan meille. Tunnemme olemme siunatuksi ja kiitollisiksi, kun voimme elää aikana, jolloin maan päällä on profeettoja ja apostoleja. Rukoilemme heidän puolestaan ja heidän perheidensä puolesta. Auta meitä pohdiskelemaan asioita, joita olemme kuulleet ja tunteneet. Auta meitä tavoittelemaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme voimia, että voisimme tehdä ne asiat, mitä sinä haluat meidän tekevän, ja olla sitä, mitä haluat meidän olevan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
This has been a broadcast of the 185th semi-annual general conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.